Areena.
Tiesittekö, että suomalaiset lukivat tänä kesänä Plutarkosta? Antiikin kreikkalainen filosofi Plutarkos kuului todellakin kesällä 2020 tietokirjojen 10 myydyimmän joukkoon. Näin kertoo Kirjakauppaliiton tilasto. Kuka on tämä Plutarkos, josta suomalaislukijat ovat nyt innostuneet ja millaisia ajatuksia hänellä on? Sitä käsittelee tämä Kulttuuri Ykkönen. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Ja tervetuloa keskustelemaan kirjailija, teologian tohtori, Plutarkoksen suomentaja Juhana Torkki.
Kiitos.
Tosiaan olet suomentanut muinaiskreikasta Plutarkoksen kirjan, sen nimi on Mielentyyneydestä. No ilahduttaako, että tämä pohjoinen navettakansa on nyt innostunut antiikin filosofista?
Joo, totta kai se on iloinen asia, että tietenkin tämä on nyt tämmöinen yhden kesän myyntipiikki, että tässä perspektiivinä on tietenkin se, että nämä Plutarkoksen tekstit on kirjoitettu jo pari tuhatta vuotta sitten, että katsotaan vaikka parin tuhannen vuoden päästä sitten, että kuinka pysyvä ja tasainen kysyntä tähän kirjailijaan Suomessa kohdistuu, mutta ainakin tänä kesänä tosiaan niin ihmiset ovat löytäneet Plutarkoksen.
Mistä luulet, että tämä kesäinen Plutarkos innostus johtuu?
Niin, mistähän se sitten johtuu? Vaikea aina vastata tällaisiin.
Voisiko olla, että otsikko vetää, kun se on mielentyyneydestä?
Joo, varmaan otsikkokin. Toisaalta sitten Otavan kanssa tein ensimmäisen klassikosuomennoksen, tuossa oliko se vuosi tai kaksi sitten, tuotiin Senecaa suomalaiselle yleisölle ja siinä oli otsikko eri, mutta sekin veti hyvin.
Okay. Että
olisiko tässä nyt sitten niin, että Suomen kansalla on tällainen voimakas jano tätä antiikin viisautta ja kirjallisuutta kohtaan, että siellä vähän niin kuin linnunpojat pesässä kurotellaan kaulaan matoja kohti, että tulisi näitä antiikin helmiä luettavaksi. Mm. Että ainakin joku tämmöinen kytevä innostus siellä tuntuu olevan, että päätellen nyt siitä, että jo kaksi klassikosuomennosta niin on löytäneet tiensä suomalaisten Aipa. Yöpöydille ja
kuulostaa tosi hyvältä.
Joo.
Sivistynyt kansamme. Se on tosiaan tietokirjojen neljänneksi ostetuin, ohittaa muun muassa Maaret Kallio ja Thomas Eriksson, joka kirjoittaa näitä Idiootit ympärilleen ja vastaavia kirjoja. Mutta tämä kirja Plutarkokseen mielentyyneydestä, sehän on mitä mainioin. Siinä on viisautta viisauden perään. Se ei ole masentavan paksu, se on 150-sivuinen suunnilleen. Ja Johanna Torkki, siinä on sinun kirjoittamasi esipuhe, neljä kääntämääsi Plutarkoksen tekstiä. Jutellaan tästä sisällöstä ihan kohta, mutta ensin itse kirjoittajasta. Se on filosofi ja elämänkerturi, tämä Plutarkos. Millainen henkilö, tai niin kuin lätkäselostustermeen sanotaan, että mikä mies, mitkä meriitit?
Joo, no Plutarkoksen meriteistä kyllä tiedetään, että hän kuuluu antiikin tuottoisimpiin kirjailijoihin, ja häneltä on myös säilynyt valtava määrä kirjallisuutta, josta sitten osa on suomennettukin jo aiemminkin. Varmaan ne kirjat, joista Plutarkos parhaiten tunnetaan, meillä Suomessa on nämä kuuluisten miesten elämäkerrat, se opus. Joo. Löytyy monen kodin kirjahyllystä. Mutta sitten sen lisäksi hänen merittilistallaan on tosiaan valtava määrä muutakin kirjallisuutta. Hän kirjoitti sitten paitsi näitä tämmöisiä tunnettujen aikansa ihmisten ja sotapäälliköiden ja johtajien elämäkertoja, niin hän sitten myös kirjoitti suuren joukon tämmöisiä filosofisia tutkielmia. Osa niistä on kirjeen muodossa, osa dialogeja, jossa hän pohti tämmöisiä hyvin käytännönläheisiä arkisiakin elämäntaidon kysymyksiä. Ehkä hän oli se sen ajan Maaret Kallio sitten, jonka tuossa mainitsit, joka auttoi ihmisiä elämään ikään kuin parempaa elämää antamalla hyviä neuvoja. Ja näitä tekstejä on säilynyt paljon ja sieltä löytyy sitten edelleenkin kääntämätöntä, suomentamatontakin materiaalia. Ja tosiaan tähän kokoelmaan niin poimimme neljä tämmöistä tekstiä, jotka jollakin tavalla ehkä kytkeytyy teeman puolesta yhteen, että käsittelee tämmöistä mielen rauhan säilyttämistä hektisessä maailmassa.
Joo.
Et tuottoisa kirjailija eli ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen.
Silloin kun Rooman valtakunta oli menestyksessä huipulla.
Joo, hän syntyi sinne Rooman valtakunnan tämmöiseen kulta-aikaan ja oli ilmeisesti kaikesta voimme päätellä varsin vaurasta tämmöisestä niin sanotusta hyvästä perheestä.
Joo.
Hänen taustoistaan ei ole kovin tarkkoja tietoja, mutta on myös tämmöisiä lähteitä säilytetty, että myös hänen isänsä olisi ollut filosofi ja kirjailija, että hän niin kuin selvästi oli kasvanut tämmöisten kirjallisten perinteiden keskellä.
Joo, aika jännä tämä tosiaan. Innostui nuorena filosofiasta, niin varmaan nykyaikana voisi kysyä, että miksi, että mitä sillä silloin teki?
No tietenkin ymmärtyy sitäkin vasten, että kun hän oli tällaisen niin sanotun hyvän perheen lapsi, niin hänelle tietenkin pyrittiin antamaan sen ajan mukainen
sivistys.
Hyvä sivistys ja kasvatus, ja siinä tietenkin filosofian opinnot olivat joka tapauksessa etualalla, että se oli yksi niitä tärkeimpiä oppiaineita, ja niinpä Plutarkos, joka syntyi Chaironeian kaupungissa muistaakseni noin 80 kilometriä Ateenasta luoteeseen päin, se on pieni kaupunki, niin hän sitten nuorena siirtyi Ateenaan opiskelemaan ja pääsi siellä aikansa menestyneiden maineikkaiden filosofien oppilaaksi ja tällä tavalla alkoi sitten myös hänen oma filosofin uransa.
Joo. Kirjoitat Johanna Torkki tässä Plutarkos käännöksesi esipuheessa, että tämä, joka Plutarkosta opetti, oli Ammonius, ja siltä Plutarkos omaksui platonisen filosofian, mutta yhdisteli siihen skeptisen pohjavireen stoalaisia elementtejä Aristoteleelta perityn keskitien etiikan. Se tuleekin muuten varmaan tässä kirjassa, josta puhutaan nyt sitten niin esiin, että semmoinen nimenomaan maltti. No jossain vaiheessa Plutarkos meni Roomaan, sitten tutustui siellä merkkihenkilöihin ja senaattoreihin, ja kerro tästäkin tässä Plutarkos-suomennoksen esipuheessa. Enimmäkseen kuitenkin Plutarkos vaikutti Delfoissa, ja se on 40 kilometriä tästä sen syntymäkaupungista, mutta toimi pappina siellä. Ja tämmöisessä Apollonin temppelissä, niin mitä se tarkoittaa? Mitä tohon aikaan oli pappi?
Joo, Plutarkoksen elämä muodosti tosiaan tällaisen mielenkiintoisen kaaren, mitä kuvasit, että siihen sisältyy myös paljon varsinkin nuorella iällä matkustelua, ja hän oli tietenkin myös valtakunnan pääkaupungissa Roomassa, verkostoitui siellä aivan sinne valtakunnan ylimpään johtoon, mutta sitten kuitenkin päätti palata lopulta asumaan sinne lapsuutensa Chaironeen, joka oli tämmöinen pieni provinssikaupunki.
Joo.
Ja sieltä käsin sitten hoiti myös tätä papin virkaa temppelissä, Delfoin temppelissä. Ja tietenkin tämä pappisana nyt latautuu meillä luterilaisesta perinteistä käsin, että kristillinen pappi, että se oli tietenkin jotain myös hyvin muuta, mutta että kyllä siihen sisältyi se, että hän otti osaa näihin mysteereihin ja temppelin menoihin ja toimitti niitä, hoiti niitä. Ja myös hänen eräissä teksteissään tulee esille tällainen myös mystinen pohjavire, että hän myös, ja hän myös itse asiassa näissä käännetyissä teksteissä hän käsittelee myös jonkin verran sivua kysymystä sielun kuolemattomuudesta ja tämän tyyppisistä teemoista.
Joo, mutta eihän tämä semmoinen sanotaan erikoinen, esoteerinen teksti, että päinvastoin monta kertaa tulee sellainen olo, että tähän sopii suomalaisille, että tämä on jalat maassa tämä Plutarkos, vähän kaikissa asioissa, että siinä mielessä, Johanna Torkki, olet aiemmin suomentanut roomalaisen valtiomiehen ja stoalaisfilosofi Senecan kirjoituksia, niin miltä tuntui nyt, kun tätä käänsit, että miten Senecan ja sitten Plutarkoksen ajattelu eroaa toisistaan?
No joo, kyllähän eroaa toisistaan ihan jo senkin puolesta, että nämä kaksi filosofia edustavat hiukan eri perinteitä tai kouluja, että Seneca on stoalainen ja Plutarkos on taas lähempänä platonismia, ja sieltä tulee tiettyjä painotuseroja. Toki sitten on paljon myös yhteistä näillä kahdella ajattelijalla, jotka myös elivät hyvin lähekkään ajallisesti toinen toistaan. Plutarkos hiukan myöhemmin. Molemmat ovat tällaisia hyvin käytännönläheisiä arkielämän ongelmia pohtivia filosofeja, jotka pyrkivät antamaan ihan konkreettisia, miten nyt sanoisin, neuvoja tai tällaisia niin kuin hyödyllisiä ajatuksia ihmiselle, joka painii elämässään ja arjessaan joidenkin mielen rauha-ongelmien kanssa esimerkiksi. Ja voi olla, että tässä on muuten yksi syy siihen, mitä pohdittiin tuossa alussa, että miksi sekä nämä molemmat näistä tuoreista suomennoksista, siis sekä Senecan että Plutarkoksen nämä elämän filosofiset tekstit ovat olleet niin suosittuja nyt näissä kirjakaupan myyntilistoissa, että ne, tavallaan kun monella ihmisellä voi filosofiasta olla sellainen mielikuva, että se on
korkealentoista
hiusten halkomista ja pohditaan semmoisia niin kuin mikä se klassinen esimerkki, että montako enkeliä mahtuu istumaan nuppineulan päälle ja näin, mutta että Seneca ja Plutarkos edustaa hyvin tällaista, ja niin kuin sanoitkin, jalat maassa filosofiaa.
Joo. Että tässä tosiaan esimerkiksi vihan hallinnasta on yksi teksti, moni ihminen turhautuneena hermostuu ja alkaa vihaamaan, ja Plutarkos sitten kertoo, että miten sä hillitset tätä.
No tämä on
esimerkiksi, ja sitten on tosiaan Plutarkoksen tytär kuoli, 2-vuotias tytär, ja sitten kuinka lohduttaa puolisoa. Nämä on ihan tällaisia tilanteita, joihin ihmiset elämässään saattaa joutua, ei nyt välttämättä oman lapsen kuolemaan, mutta kuitenkin, että tarvitsee lohdutusta. Niin tällaisia arkisia juttuja.
Joo, tämä on itse asiassa oli ehkä hauska elämys myös kääntäjänä huomata tosiaan, että miten valtavan osuvia välillä oli nämä Plutarkoksen teemat ja pohdinnat niin kuin meidän ajan asioihin. Ja jos nyt ollaan vaikka tätä, minkä mainitsit, tämä vihanhallinta ja näin, niin eikö tämä nyt ole tuommoinen vakioteema nyt mediassa, tämmöiset eri raivot? Mä nyt opin taas uuden sanan pari päivää sitten, nyt on alkanut tämmöinenkin kuin maskiraivo. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta mä läin jossain otsikossa, että on maskiraivo. Ja näitä raivoja on ollut ja laturaivo ja sitten nämä someraivo ja tämmöinen viha. Ja tästä on paljon myös Suomessa puhuttu, ihan tasavallan presidenttiä myöten ollut tämä teema, että meidän pitäisi oppia hillitsemään vihaamme. Niin kuinka ollakaan tuolta parin tuhannen vuoden takaa. Sieltä löytyy kirja, joka antaa hyvin konkreettisia ja toimivia neuvoja siihen, että miten somessa tai ladulla tai maskinaamalla voisi välttää raivon.
Totta. Siihenkin mennään vielä tässä. Vielä sellainen juttu, että kun Plutarkos tuli, niin kuin sanoit, hyvästä perheestä, oli jonkunnäköistä vaurautta taustalla, niin mitä varten Plutarkos vaivautui sit miettimään sellaista asiaa kuin mielentyyneyttä, jos hän kuului hyvä osa siinä, jos hänellä oli jo hyvä asema.
Niin, no, voisiko se olla itse asiassa niin päin, että tämä ongelma siitä, että mistäs mä nyt löytäisin mielen rauhan, niin sehän voi olla sellainen ylellisyys, johon köyhillä ihmisillä ei varaa, tai ihmisillä, joilla on elämässä jatkuva kamppailu tällaisten arkisten todellisten ongelmien kanssa. Se saattaa olla tämmöinen hyväosaisen ihmisen ylellisyys, että voi lueskella kirjoja ja pohtia, että miten tässä tulisi vielä hiukan onnellisemmin.
Se on ihan totta. Ja olikohan siellä esipuheessa tällainen, että ihan niin kuin nykyään ihminen myös antiikin eläjä huomasi, että materiaalisen hyvinvoinnin ja sitten kuitenkin tämmöisen hyvän fiiliksen korrelaatio, se ei ole itsestään selvä.
Niin, tavallaan taas jos palataan, virititti tämän keskustelun aluksi tällä kysymyksellä, että miksi tämä Plutarkos on ollut niin myyty kirja nykymaailmassa ja Suomessa nyt tämä uusi käännös, tässä voi olla myös yksi asia, että jos ajatellaan antiikin ajan yhteiskuntaa, niin sehän oli hyvin, siellä oli niin kuin hyvin pieni lukumäärä niitä ihmisiä, joilla oli esimerkiksi vapaata aikaa, joilla oli aikaa pohtia, lukea. Kirjoja oli ylipäänsä hyvin vähän, mutta sitten, että oli aikaa niin kuin lukea ja pohdiskella ja keskustella asioista, että valtaosa ihmistähän eli, niin kuin suuri osa eli orjuudessa ja ihmisten elämän täytti ihan se päivittäinen hengissä pysyminen ja näin. No okei, tullaanpa sitten nykyaikaan. Nythän me on tultu sellaiseen yhteiskuntaan ihan täällä vaikka meidän Suomessakin, että meillä on ihan valtava määrä niitä antiikin ajan ylimyksiä. Joo. Eli ihmisellä on esimerkiksi vapaata aikaa. Mun käsittääkseni tässä meidän isänmaassa on ihan satoja tuhansia ihmisiä, jotka saattaa aamulla miettiä, että mitäs mä tänään tekisin. Tai ei toki kaikki edelleenkään, on niin kuin monenlaisia kohtaloita, mutta että varmasti suhteessa paljon enemmän kuin antiikäikänä, niin tavallaan se tarkoittaa...
Olisi suorastaan ihme, jos tämä ei nyt vetäisi.
Niin.
Voisi kääntää näin päin.
Voi ajatella niin, että kun Plutarkos, niin kuin tässäkin kokoelmassa joku, esimerkiksi tämä mielentyynettä käsittelevä teksti, niin se on, siinä me tiedetään ihan sen vastaanottaja, että se oli kirjoitettu hyvin tämmöiselle pienelle lukijakunnalle. Että se on ihan alkujen kirjoitettu yhdelle ihmiselle. Ja toisaalta kun nämä antiikin kirjat, nehän olivat siis muuten äänikirjoja antiikin aikana. Se tarkoittaa sitä, että ne oli kirjoitettu niin kuin yleensä ääneen luettavaksi. Eli kun vaikka tämän Plutarkoksen teksti vastaanottaja sai tämän Plutarkoksen kirjan, niin sit hän ehkä kutsui kotiinsa muutaman sivistyneen ystävänsä, vähän perhekuntansa ja sitten se luettiin ääneestä yhdessä pohdittiin ja keskusteltiin. No se oli tämmöiselle hyvin pienelle eliitille kirjoitettu, mutta nyt meillä on sitten paljon enemmän tätä potentiaalista lukijakuntaa, eli ihmisiä, jotka turhautuu, kun on ehkä liikaakin vaihtoehtoa ja aikaa pohtia. Ja sitten huomaa juuri tämä, että vaikka mulla on vene, mökki, 2 autoa, voin tehdä 3 ulkomaanmatkaa vuodessa, bla bla bla. Silti jotenkin elämä tuntuu tyhjältä, jotakin puuttuu, en löydä sisäistä rauhaa. Tässä voi olla jotain tämmöistä taustaa myös tälle Plutarkoksen viestille.
Kanava on Yle Radio 1, ohjelma on Kulttuuri 1, Jakke Holvas juontaa. Tänään on aiheena antiikin filosofi Plutarkos, jonka teos Mielen tyyneydestä, se on noussut tosiaan Suomen myydympien tietokirjojen joukkoon. Ja osa syy on varmasti myös se, että Plutarkosta on suomentanut ja esipuheen kirjan on kirjoittanut puhetaidon kouluttaja, kirjailija ja tohtori Juhana Torkki, jonka kanssa keskustelu tuota pikaa jatkuu. Mennään nyt tähän Plutarkoksen ajatteluun vähän syvemmin näihin teksteihin. Tosiaan mielen tyyneys, mielen rauha. Jos tekee historiallisen vertailun, Juhana Torkki, sä oot pohtinut tätä, sulla on niin mainio teksti tässä esipuheessa. Miten nykyihminen etsii mielen rauhaa ja miten puolestaan Plutarkos etsi sitä?
No joo, tällainen ajatus tuli mieleen, kun käänsin Plutarkoksen tienviittoja mielenrauhan löytämiseen, että ikään kuin yksi asia huuti tai loisti poissaolollaan. Että Plutarkos ei näytä tarvitsevan mitään tämmöistä ulkonaista niin kuin tekniikkaa tai tämmöistä niin kuin ulkopuolelta haalittavaa asiaa. Mä sitten tässä esipuheessa vertaan sitä tällä tavalla, että kun tuntuu, että kun nykyihminen sit havahtuu, että nyt mä tarvitsin tätä mielenrauhaa, niin mistäs mä sen ostaisin? Ja sitten mennään joogastudioon tai kirjakauppaan ostaa jotain värityskirjoja tai sitten hei, mä voisinkin buukata lennot Espanjaan lähteä Santiago de Compostela vaellukselle tai niin kuin tämmöinen konsumeristinen taustavarianna, että se mielenrauha pitää jostakin niin kuin ostaa.
Joo, ja aika usein ulkoinen.
Ja joku tämmöinen niin kuin kurssi tai matka tai tekniikka. Tai, ja Plutarkoksella on enemmän tämä, että et sä oikeastaan tarvi mitään muuta kuin itsesi ja oman mielesi. Että pysähdy, käänny, katso peiliin, ala tutkia omien ajatustesi pohjamutia. Ja tämä hänen niin kuin metodinsa on se, että hän kuljettaa lukijaa tällaisten pohdintojen niin kuin läpi. Että hän lähtee niin kuin sinne ihan niin kuin mielen sisäisiin maisemiin matkalle, ja sieltä löytyvät ne avaimet siihen mielenrauhaan. Tämä voi olla myös niin kuin helpottavaa nykylukijalle, että ei tarvitse buukata mitään eikä ostaa, että sen mielenrauhan etsimisen voi olla ihan tässä ja nyt.
Eli sisäinen järkeily on se, sanot tällaisen sanan tosiaan, että Plutarkos ei tarvitse kuin yhden taisteluaseen, se on logismoi. Ja kun Plutarkos haluaa kohentaa mielenrauhansa, hän pysähtyy katsoa itseään, huomaa elämässä jonkin paheen. Hän alkaa tutkia tuota pahetta, sitten kerää esimerkkejä, vertauksia, historiallisia kertomuksia, havaintoja arjesta, ikään kuin läpivalaisee sen ja löytääkseen keinot sen kukistamiseen. Ja sitten järkeilyjen avulla alkaa sen jälkeen niin kuin retorinen työ. Se kirjoittaa esseen tutkielman ehkä jollekin ystävälleen. Ja samalla kun se vaikuttaa tällä logismoksella ystävän, niin se vakuuttaa itsensä ja siten vahvistuu. Tämmöinen on tämä prosessi, miten sä kuvataan. Hienosti kuvattu. Voisiko tämäkin olla se, että tällainen vetoaa myös näihin suomalaisiin lukijoihin, että koska tämä kuuluu näihin kesämyydympiin tietokirjoihin, että tässähän on aika iso rooli myös järjellä. Että sun pitää olla aika skarppi ja panna itseäsi pikkasen koville.
No joo, ja tässä voi olla sitten myös yksi seikka, missä Plutarkos ja hänen filosofiansa ei aivan asetu tällaiseen nykyihmisen tai nykyajan tällaiseen niin kuin sanoisiko terapeuttiseen valtavirtaan. Et meillähän on ehkä nyt, ollaan hyvin vahvasti siinä kohdassa tätä spektriä, että korostetaan paljon sitä, että pitää aina niin kuin tehdä sitä, mikä nyt just tuntuu sinusta hyvältä ja anna itsellesi lupaa olla se, mikä olet ja anna vain kaiken tulla, mitä sieltä sisältä tulee. Ja tämä on semmoinen, niin kuin, jos nyt vähän katsoo tuonne ajattelun historian, niin ehkä niin kuin tämmöinen 1800-luvun romantiikan aikakauden niin kuin idea, että kaikki mitä sieltä vain tulee, Sturm und Drang, niin kaikkea pitää niin kuin antaa tulla. Ja nimenomaan se ihmisten niin kuin tunteiden maailma on se tosi. Näin me on totuttu ehkä nyt ajattelemaan, mutta Plutarkoksella on selkeästi tässä semmoinen antiteesi sitten taas nykyihmisille, että entäs jos onkin niin, että järki on ikään kuin arvokkainta, mitä ihmiselle on annettu. Et se on niin kuin se, mikä ehkä on meidän erityispiirteemme luomakunnan muiden lajien joukossa, että me kykenemme laittamaan tämän järjen peilin ja katsomaan kriittisesti omia tekemisiämme ja huomaamaan ristiriitoja siinä, miten sanomme, mitä ajattelemme. Ja sanoit, että se panee ihmiset niin kuin koville, niin se on ihan totta, että Plutarkoksella on tämmöinen hiukan tämmöinen niin kuin vaativakin vire tässä, että voisit ehkä pystyä vähän parempaankin.
Joo, ja tosiaan mä mietin just sitä, että kuinka paljon mä tunnen ihmisiä, jotka pystyy ikään kuin läpivalaisemaan itsensä, niin se on kyllä aika haastavaa. Mutta kaiken kaikkiaan tämä lähtökohta on Plutarkoksella se, että mielenrauhalle on hyväksi tutkia itseään ja omaa elämäänsä, että ei muita, että se kritisoi sitä, että kytätään muita ja arvostellaan heitä ja lähdetään siitä, että muiden huono käytös on lisääntynyt.
Joo, hän ehkä niin kuin tässäkin, tämä on yksi kanssa, miksi on niin kuin aika hauska lukea tämmöistä lähes 2000 vuotta vanhaa ajattelua, että huomaa, että siinä on niin kuin tavallaan, hän puuttuu semmoisiin ilmiöihin, jotka on niin kuin jotenkin aivan herttaisen samoja vielä nykyäänkin. Ja yksi on tämä, että jos ihmistä ei tämä järki ota sieltä niskasta kiinni, niin ihminen niin kuin luontaisesti on hirveän altis ja helposti niin kuin luiskahtaa tähän, että hän vatvoo ja märehtii toisten ihmisten huonoja puolia ja koko ajan luettelee niitä itselleen ja huomaa niitä ja tarkkailee niitä ja tekee listaa kaikkien työkavereidensa ja naapureidensa ja niin. Sukulaistensa ja läheistensä, niin kun se on tossakin tommonen ja, niin. Ja tossakin sillä on tommonen heikkous. Sen sijaan, että laittaisi ensin peilin itsensä eteen ja miettisi, että miltähän minä niin. Näytän.
Ja varsinkin nyt tietenkin korona-aikana tämä, että käyttääkö muut maskia, pitääkö ne turvavälejä ja niin edelleen. Tätähän on niin kuin koko some täynnä. Plutarkos kirjoittaa tosiaan näin, että olemme laiskoja ja tietämättömiä ja välinpitämättömiä silloin, kun kyse on omista asioistamme. Ja samalla kyllä tunnemme toisten sukupuut. Tiedämme, että naapurimme isoisä on Syyriasta, isoäiti Traakiasta. Tämä on velkaa tuolle 3 talenttia, eikä ole maksanut korkojaan. Sähän kirjoitat tähän, Juhana Torkki, hauskasti esipuheeseen vähän niin kuin tästä samasta asetelmasta, että Plutarkos opettaa, että nettiin ei pidä mennä harhailemaan, pitää tietää, mitä etsiä keskittyä hyödylliseen. Toisten seiniä ei pidä stalkata eikä tirkistellä. Se on paitsi mautonta myös haitallista. Tämä on tosi hieno.
Itse asiassa Plutarkos siis puhuu tässä tästä seinien tuijottelusta, mutta hänen ihan aikanaan ne on tietenkin näitä ihan fyysisiä, konkreettisia niin. Seiniä. Tässä on yksi hauska myös niin kuin nosto tästä Plutarkoksen uskomattomasta ajankohtaisuudesta, vai pitäisikö sanoa ajattomuudesta, että yksi tämän kokoelman esseistä on siis tutkielma turhasta uteliaisuudesta,
joo.
Joka on yksi tämmöinen ehkä hyvin pysyvä inhimillinen peruspiirre, että me ollaan tosiaan taipuvaisia, niin kuin meidän pitkä kaula ojentuu aina milloin minikin, kun me urkitaan sitä, että tai tuota, hän kirjoittaa tämmöisen hyvin osuvan, oivaltavan ja mestarillisen tekstin tästä uteliaisuuden hallinnasta, mutta aikana, jolloin ei vielä ollut älypuhelinta, niin. Nettiä, sosiaalista mediaa ja uutissivustoja, jonne pääsee joka sekunti katsomaan, mitä maailmalla on tapahtunut. Tuntuu, että tämä Plutarkoksen uteliaisuutta koskeva teksti itse asiassa vasta nyt saavuttaa sellaisen täyden ajankohtaisuutensa, että nykyihminen se vasta onkin ympäröinyt itsensä
joo.
Kaikella, mikä niin kuin vetoaa siihen meidän pohjattomaan uteliaisuuteen. Ja mutta tämä on tosiaan yksi esimerkki, että hän Plutarkos varoitti aikana jo tästä, että kun kävelet kadulla, niin ei sun tarvitse jokaista seinäkirjoitusta lukea.
Joo. Ja silloin oli niitä. Mulla oli tosiaan täällä Kulttuuri-ykkösessä vieraana tutkija, joka oli näitä antiikin ajan graffiteja kerännyt, ja niitä on siellä Pompeissa jäänyt muun muassa, ja sitten tiedetään vähän muitakin, että jo tuohon aikaan oli seinäkirjoituksia.
Kyllä,
ne ei ollut näitä someseinäkirjoituksia, no. Mutta kuitenkin niitä oli. Vielä, no jos nyt tartutaan tässä vaiheessa jo tähän turhaan uteliaisuuteen, se oli tosiaan tämän yhden tekstin otsikko. Uteliaisuushan mielletään ehkä nykyaikana tällaiselle tiedon ihmiselle hyveenä. Ja varsinkin toimittaja rehvastelee, että paras piirteeni on uteliaisuus. No mitä sitten turha uteliaisuus?
No tässä muuten,
mitä Plutarkos meinaa sillä?
No tässä ensiksi haluan huomauttaa sitä, että tässä astutaan nyt keskelle sitä kääntäjän työn mahdottomuutta.
Joo.
Esimerkiksi Plutarkoksen kääntäminen suomeksi, sehän on mahdotonta, eihän sitä voi tehdä. Ja se johtuu siitä, että lähes kaikki sanat, joita Plutarkos käyttää, niin ovat sanoja, joita ei ole meidän kielessämme. Että se... Ne ovat, tietenkin löytyy vastineita, löytyy sanoja, jotka ovat lähellä,
joo.
Mutta niillä sanoilla ihan tarkkaan ottaen oli Plutarkoksen ajan ihmisille jokin hiukan toinen merkitys kuin meidän jollakin mukamas vastaavalla sanalla. Että tämä on, sit kääntäjän pitää valita semmoisia likiarvoja. Ja, nyt tämä kirjoitus turhasta uteliaisuudesta, niin olen joutunut lisäämään siihen itse tämän sanan turha tai muodostamaan tämmöisen kahden sanan liiton, koska Plutarkos nimenomaan tässä tutkielmassaan keskittyy tällaiseen asiaan, jolle suomen kielessä ei ole sanaa.
Joo.
Et, joka on siis tällainen juuri tämä ihmisen niin kuin loputon kyltymätön halu tietää sellaisesta, mistä hänen ei oikeastaan tarvitsisi tietää. Ja
mutta kyllähän naapurien niin kyttääminen on pahe Suomessakin. Kyllähän se on häpeällistä jollain
kyttääminen
tavalla.
No siinä olisikin hyvä sana, jos on tämä negatiivisuus mukana, mutta mun ongelma kääntänä oli siis se, että jos mä valitsen sanan uteliaisuus, niin sitten ikään kuin tulee lokaan vedetyksi myös kaikki se hyväkin tiedonhalu.
Niin.
Ja joo, sen takia täällä on tämmöistä sanoilla pelaamista.
Mutta sehän tekee tästä myös kiehtovaa.
Se tekee tästä myös kiehtovaa. Mutta että ilman muuta Plutarkos ihan myös tässäkin tekstissä hän mainitsee myös tällaisen tiedonhalun myönteisen puolen, että Plutarkos ei siis heitä romukoppaan ja roskikseen kaikkea ihmisen tiedonhalua.
Niin.
Että se on myös hyvin niin kuin hieno asia, ja hän myös mainitsee tässä esimerkiksi kiinnostuksen luontoon, luomakuntaan, taivaan kappaleisiin, avaruuteen, miten kaikki on syntynyt, millainen on tämä maailmassa elämme. Tämähän on sitä kiehtovaa uteliaisuutta. Mutta sitten tämän tekstin niin kuin siis pääpointtina ja fokuksessa on juuri tämä meidän niin kuin arkinen, turhanpäiväinen, mitä se nyt sitten voisi olla, urkkiminen, kyttääminen,
joo,
pistämme nenämme, niin asioita, jotka on tämmöisiä suomen kielessä ehkä käytetään tämmöisestä.
Eli todennäköisesti Plutarkos ei olisi ensimmäisenä katsonut Big Brother-ohjelmaa ja joo, muita tällaisia tirkistelyohjelmia.
Ei varmaan olisi kyllä. Tähän voi ehkä olla ihan hyvä veikkaus, että hän ei olisi käyttänyt aikansa semmoisiin.
Tosiaan mä tiivistäen ajattelin, että Plutarkoksella on niin kuin aika olennaisia piirteitä, on järki, provosoimattomuus. Sitten tällainen, mä ajattelin, niin kuin coolius, tietty viileys, joka se säilyttää kaikkialla. Johanna Torkki, tämän kääntämäsi kokoelman ensimmäinen teksti, tutkielma mielen tyyneydestä, se on kirje, henkilökohtainen viesti Plutarkokselta pakkiuksilla, sanotaanko se pakkius. Plutarkos vetoaa tosiaan usein järkeen, eli oivallukset ja järki auttaa oman sisäisen rauhattomuuden kukistamiseen. Näinkö se menee, että esimerkiksi lapsensa menettäneelle tai sairastuneelle tai henkisesti epävakaalle, voiko sille sanoa, että ole järkevä?
No tämä on tietenkin hyvä kysymys, että miten kukakin ihminen sitten yksilönä tähän pystyy ja minkälaisia rajoitteita meillä itse kullakin on, mutta kyllä tämä on ihan selvä niin kuin semmoinen filosofien tienviitta.
Ja panee aika koville sille, joo, että kun Anaxagoran poika kuoli, niin Anaxagoras sanoi, tiesin olleeni kuolevaisen isä.
Kyllä.
Ja tämähän on ihan niin kuin, että se tiesi sen. Sitten tosiaan tästä provosoimattomuudesta Plutarkos kirjoittaa esimerkiksi naapurien kiukku, ystävien herkkähipiäisyys tai valtion virkamiesten asiaton käytös. No siis kaupan kassa meillä ja joo, tällaista palauttaa vaihtorahat töykeästi tai vastaavaa. Niin Plutarkos sanoo, minusta näyttää, että sinä itsekin häirinnyt, etkä vain vähän kaikesta tällaisesta. Ja niin kuin Sofokles sanoo, lääkärien kitkerien lääkkeen huuhtovan kitkerää sappea, vastaat kiivastumalla ja kimpaantumalla toisten oikkuihin ja paheisiin. Se ei ole ollenkaan järkevää. Eli tässä on tämä, että ei pidä provosoitua, kun provosoidaan.
Joo, ja tosiaan tämä järjen niin kuin hallinta, niin siinä on siis takana tämmöinen platonistinen maailmankuva, mikä Plutarkoksella oli, että voitaisiin ajatella, että ihmisen sielu on niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin tällainen vellova alkumeri, jossa on kaikenlaisia impulsseja ja se on niin kuin valmis kaikkeen ja sitten se ikään kuin vaatii sen järjen, joka tulee ja ottaa ohjat käsiin, se sitten ohjaa sen kaiken niin kuin hyvälle uralle. Ja jos nyt tästä haluat tässä semmoisen ajankohtaisen esimerkin, näytelläänpä vaikka, että jos nyt on vaikka, tätä voi niin kuin soveltaa myös kollektiivisesti, että jos on niin kuin yhteisö, vaikka yhteiskunta, ja sitten sinne tulee vaikka joku virus,
joo,
joka alkaa levitä, niin sitten se on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, miten yhteiskunta reagoi siihen, että joko mennään paniikkiin ja sitten ruvetaan tekemään kaikenlaisia niin kuin juttuja, mihin ne tunneimpulsit johtaa, että esimerkiksi vuorataan kotitäyteen vessapaperirullia
niin,
ja sitten tuntuu hetken hyvältä. Niin. Niin tämä on tämmöistä niin kuin tunteenomaista toimintaa. Sitten toinen vaihtoehto on se, että lähestytäänkin tätä ongelmaa ja kysymystä niin kuin järjen valossa.
Joo.
Mikä tässä olisi niin kuin ihan semmoinen rauhallinen ja rationaalinen ja niin kuin oikeasti hyödyllinen toimintatapa. Tämä on yksi esimerkki, mutta yksilöhän kohtaa sitten joka päivä tämmöisiä tilanteita, niin kuin sanoit vaikka kaupan kassalla, että joku asia provosoi meitä. Joo. Ja sitten meillä on niin kuin nämä Plutarkoksen näkökulmasta kaksi vaihtoehtoa, että joko me annamme sen tunteellisen alkumereen viedä mukanaan ja teemme vain jotain, mikä silloin niin kuin ryöpsähtää sieltä sisältä ulos. Toinen vaihtoehto on se, että me pysähdymme, huomaamme, mitä tapahtuu ja sitten valmistamme järkemme avulla vastineen tai reaktion siihen, mitä tapahtui.
Ja mä sanoin vielä tästä näin, että Plutarkos oli mun mielestä tämmöinen cool, koska se sanoo näin, että liika innostus asioihin, kohtuuton vimma niiden saamiseksi tai niiden kiihkeä karttaminen, niin ne on tämmöisiä arveluttavia suhtautumistapoja.
Joo, ja itse asiassa tästä cooliudesta, tässä nyt vähän liikutaan näistä teksteistä toiseen, nämä kaikki liittyy toisiinsa, siellä on siis tosiaan tämä teksti, joka puhuu tästä naurettavasta uteliaisuudesta, joka kokee riivaa ja raahaa ihmistä paikasta toisin, kun hän on koko ajan kiinnostunut, mitä tuolla nyt tapahtuu, niin Plutarkossa sanoo näinkin, että jos kuulet, että kaupunkiin on tullut joku teatterikappale, josta kaikki puhuu ja joka nyt pitäisi mennä katsomaan, niin sinne älä ainakaan mene. Vähän nyt tässä oikaisen omin sanoin, muistan tässä ihan tarkasti, miten se sanamuoto menee Plutarkossa, mutta idea on tämä, että kyllä sä ehdit sinne, että anna pölyn laskeutua ja säilytä tyyneytesi ja valitse itse se, millä mielesi sisällön täytet.
No sitten Plutarkoksella mun mielestä oli myös tällainen ajatus, että yksi suuri ongelma ihmisillä on se, että he kaipaa puuttuvaa. Mutta sitten kuitenkin kirjoitti näin, että Epikuros ymmärsi, että tavoitteiden saavuttaminen on noiden ihmisten luonto ja että siksi he masentuisivat ja harmistuisivat joutenolosta. Eli tämä kuitenkin viittaa siihen, että Plutarkoksen mielestä elämässä pitää olla jotain jännitettä. Ei voi ihan vaan lillua, niin kuin siinä mielentyyneydessä.
Joo, tämä on semmoinen klassinen kanssa tämmöinen dilemma, niin kuin sanotaan.
Olisiko tästä keskitietä?
Niin, että tätä pohti monet antiikin ajattelevat tätä, että kumpi on parempi, tämmöinen niin kuin suloinen tyyni joutilaisuus vai sitten tämmöinen niin kuin aktiivinen elämä. Ja tähän sitten tarjoilla on monenlaisia erilaisia vastauksia antiikin teksteissä ja Seneca pohtii muuten myös, johon viitattiin tuossa aiemmin, niin hyvin samantyyppistä kysymystä, että kumpi on parempi ja tämäkin varmaan semmoinen aika ajaton kysymys, että kumpaako elämässäni noudatan ja näin, mutta että.
No miten sitten? Sitten oli tämmöinen tosiaan, että julkisesta elämästä siirtyminen erakoksi voi olla tuhoisaa. Eli tässäkin tavallaan Plutarkossa on silleen, että onhan meillä näitä ihanteita, että vetäydytään jonnekin, mutta se ei välttämättä olekaan sitten niin yksinkertaista.
Joo. Tämä on ehkä sellainen kysymys, johon on vaikea antaa semmoista niin kuin.
No toinen, hei. Plutarkos puhuu yllättävän paljon siitä niin, että miten on parempi olla köyhä filosofi kuin vaikutusvaltainen poliitikko tai äveriäs roomalainen. Tästä on muutamakin esimerkki. Miten se perustelee sen asian?
Taas kerran löydämme tämmöisen suuren filosofisen teeman edestä, jota sieltä jo ihan Platonista alkaen ja varmaan ennen häntäkin on pohdittu. Eli taas tämmöinen iso dilemma, että kumpi on elämässä parempi, hankkia vaurautta, vaikutusvaltaa, rikkautta, ikään kuin pelimerkkejä tällä elämän pelilaudalla vai sitten viisautta, tämmöistä sisäistä kypsyneisyyttä. Ja nämä usein niin kuin asettuivat jo antiikin aikana silleen niin kuin vastakkain sillä tavalla, että filosofit, tämmöinen stereotyyppinen kuva filosofeista oli jo tuohon aikaan semmoinen, että filosofi on tämmöinen ryysyissä oleva köyhä, hiukan tämmöinen kummajainen kylähullutyyppinen hahmo. Ja sitten ovat ne, jotka ovat päättäneet sen sijaan menestyä elämässä ulkoisilla mittareilla. Ja myös tästäkin ihan Platonillahan on jo tämmöisiä loistelijaita, niin kuin dialogisia yhteenottoja tästä aiheesta. Ja Plutarkos jatkaa myös tätä pohdintaa. Plutarkos tässä kohtaa kyllä vahvasti asettuu sitten tänne puolelle, että kyllä se sisäinen viisaus on tärkeämpää. Joo. Ja se on ikään kuin tie onneen ja mielen rauha myös. Ja kysymys on sitten, että mitä hän perustelee, niin hän ottaisi niin kuin näitä esimerkkejä ihmisistä, jotka olivat ikään kuin saavuttaneet kaiken, mutta olivat silti onnettomia. Ja nyt mä tässä sanoisin kyllä näin ja voin haastaa niin kuin radion kuulijaakin miettimään, että eiköhän vain meidän ajastammekin löydy paljon esimerkkejä ihmistä, jotka ikään kuin näyttivät saavuttaneen kaiken, mutta sitten olivat kuitenkin onnettomia. Et nämäkin on tosiaan hyvin ajattomia teemoja.
Totta. Itse asiassa kuulin tämmöisen anekdootin jo ennen kuin luin Plutarkosta. ja ihan legendaarinen tarina. Ja tämä löytyy kuuluisien miesten elämänkertoja kirjasta, joka on Plutarkoksen kirjoittama. Tämä suuri sotasankari Aleksanteri Suuri tapasi filosofi Diogeneen, kuuluisan kyynikon. Ja sitten Aleksanteri lupasi tälle filosofille ihan mitä tahansa. Mitä toivot, kysyi tältä filosofilta, ja siihen Diogenes vastasi kädellä vähän niin kuin viitto sivuja, siirry vähän syrjään auringon tieltä. Joo. Sanoi Aleksanteri Suurelle näin. Se oli ainoa, mitä se toivoi, että meppäs pois siitä. Ja tätä Aleksanteri ihaili tätä suoraselkäistä vastausta ja tätä köyhyydessä elävää filosofiaa. Ja sitten Aleksanteri sanoi myöhemmin, jos en olisi Aleksanteri, tahtoisin olla Diogenes.
Joo, ja sitten siihen muistaakseni Diogenes vastasi, että minä taas, jos en olisi Diogenes, niin haluaisin olla Diogenes. mutta Diogenes on yksi esimerkki juuri tällaisesta hyvin, eikö tässä aika mahtava vapaus ja riippumattomuus? Tämä on myös näitä Plutarkoksen ihan perusteemoja, että mitä enemmän on sitä, mitä tarvitsee ja haluaa ja himoitsee ja ikään kuin mitä ilman ei voi olla, niin siinä rakentaa itselleen petiä. Joo. Juuri sinne rauhattomuuteen ja tyytymättömyyteen, että jos niin kuin isoin asia, mitä Diogenes oli vailla, se, että saisinko hiukan aurinkoa, väistytkö puoli metriä, niin se, joo, nämä on mahtavia kuvia. Tämä on muuten yksi, miksi nämä antiikin tekstit ehkä uppoaa ja vetoaa, on se, että niin se on hirveän hauska kirjoitustyyli. Että se on, ne on niin kuin anekdootteja, tarinoita, esimerkkejä, kuvia. Antiikin aikana osattiin muuten kirjoittaa ja osattiin niin kuin pukea sanoiksi ajattelua tosi niin kuin mukavasti sulatettavaan muotoon.
Totta.
Et Plutarkoksella on ihan mahtava kirjoitustyyli. Sitä oli hauska kääntää.
Yle Radio 1, Kulttuuri 1 meneillään. Täällä Jakke Holvas juontaa aiheena filosofi Plutarkos, joka tosiaan kuului tänä kesänä Suomessa tietokirjojen suosikkeihin keskustelemassa kirjailija tohtori Juhana Torkki. Juhana Torkki, tässä suomentamassasi kirjassa on esipuheen lisäksi 4 Plutarkoksen tekstiä. Ne ovat mielen tyyneydestä, vihan hallinnasta, turhasta uteliaisuudesta ja sitten lohdutukseksi puolisolle. Me ollaan puhuttu jo vähän tästä vihan hallinnasta, mutta vähän se peruskysymys, että voiko Plutarkoksen mukaan, tai tämä oikeastaan peruskysymys on vaan se, että voiko joku se viha raivoa jo, niin voiko sen vielä silloin tukahduttaa?
Niin, ehkä helpointa on, tässä Plutarkossa muuten käyttää kielikuvaa, hän käyttää paljon tämmöisiä hauskoja kielikuvia, hän sanoo, että se on vähän niin kuin tulen kanssa, että jos se huomaa tulen, kun se vasta ihan pikkusen savuaa tai ikään kuin on niin kuin aluilla, niin se on helpompi sammuttaa kuin silloin, että jos se on jo päässyt leviämään.
Joo.
Vaikkapa kuivaan heinään tai johonkin tämmöiseen, niin näin, mutta ehkä niin kuin Plutarkoksen perspektiivi tähän vihanhallintaan on, se tekee myös tästä antiikin ajattelusta hienoa, että siinä niin kuin ymmärretään mun mielestä aina, että nämä asiat on, vaatii aikaa ja tämmöistä syvällisyyttä, että tämäkin ehkä
siis ennakointi.
Niin, ennakointi. Mä sanoisin, että tämä on se, missä Plutarkos ja antiikin filosofit hakkaa 6-0 monet tämmöiset meidän ajan näppärät mielenhallintakirjat, että ei se ihmistä välttämättä auta, että hänelle antaa tämmöisen niin kuin näppärän kikan, jota ihminen jaksaa sitten 3 päivää kokeilla. Ja sitten, että näissä lähdetään aina todella syvältä näissä antiikin teksteissä sieltä ihan ihmisen perusolemuksesta. Ja esimerkiksi tämä vihanhallintakin, niin tämä Plutarkoksen teksti johdattaa niin kuin todella syvästi tarkkailemaan koko oman ajattelun ja tämmöisen niin kuin toiminnan perusteita. Ja miten sitten pääsee tähän vihanhallintaan, niin Plutarkos suosittelee esimerkiksi tämmöistä niin kuin, mun mielestä se oli ihan niin kuin useamman kuukauden tämmöistä vihapaastoa, että ihminen niin kuin rupeaa systemaattisesti ja pitkällä aikavälillä tarkkailemaan omaa vihansa jossakin asiayhteydessä. Joo. Ja sitten tutkimaan omia reaktioitaan ja tämmöisiä.
Joo, tosiaan, ja jos alkuvaiheessa huomaa, että viha lähtee kytemään, niin usein riittää se, että on itse hiljaa eikä ole loukkausta huomaavinaankaan. Että ei provosoidu, että vihan tunne on tyranni, mutta tyrannia ei saa totella, kun se käskee karjumaan. Tämä on aika hauska. Sitten tämä, mikä oli jännittävä, tämäkin on musta ihan neuvo nykyihmiselle. Voisi olla, että Plutarkoksen mukaan tämän kytevän vihan voi nähdä, että kiihtyvän tunteen muodoista viha on silmin nähtäviin. Kannattaa ajatella, miten oudon ja epäviehättävän näköinen on ihminen vihaisena. Tahdotko itse olla sellainen lähimmäistesi edessä? pitäisi laittaa peili näyttämään ihminen tässä luonnottomassa ja häiriintyneessä tilassa, niin johan rauhoittuisi, koska viha pullistaa kasvot sopimattomiksi ja lähettää ilmoille vastenmielisen äänen. Tämä on aika nerokasta.
Tässähän voisi joku nyt sitten, heitän tässä jollekulle haasteen, että voisi samalla lailla määritellä ja kuvata, että mistä tunnistaa kytevän vihan vaikkapa twiitin tai niin. Jonkun someviestin muotoilussa, että rupeako se ikään kuin jo näkymään ja pilkottamaan siinä viestiketjussa jossakin kohtaa, että nyt tämä menee huonoille urille, tästä joo. Tulee raivoa ja vihaa.
Retoriikan tutkijahan tämän varmaan haistaa.
Joo, mutta siihenkin voisi sen peilin laittaa ja voisi kuvata sen humuuden, mikä sisältyy niin kuin siihen, kun viha johtaa eikä järki.
Ja eikö antiikin aikalaiset, ainakin nämä niin sanotut vapaat herrat, niin ne katso tällaista vihaajaa sillä tavalla, että se altistuu huonolle maineelle. Että siitä tulee huono maine, kun sä olet vihainen.
No se on varmasti myös yksi hyvin ajaton.
Joo. Eli tavallaan voidaan ajatella myös meidän aikana, että siinä altistuu häpeälle, että näyttää sen, että tuollaista toi on pitänyt sisällään, tuollaista ilkeyttä ja kaunaa.
Joo, niin tässä on taas Plutarkoksen yksi lukuista kielikuvista, että se on vähän niin kuin, kun myrsky tulee ja tuuli, niin meri työntää rannalle kaiken sen, mitä siellä on, mitä lie siellä meren pohjalla, sitä onkaan levää ja hylkyjä ja roskaa, niin se kaikki tulee niin kuin näkyväksi joo. Myrskyn aikaan.
Ja tosiaan Plutarkko sanoi, viha ei ole jalosyntyistä, eikä miehekästä, eikä siinä ole suurta ja ylevää. Se on kuullut tällaisille, jotka tukistaa pieniä lapsia tai rankaisee koiria.
Niin. Ja voi olla, että moni huoltoaseman pihalla raivoava ihminen nykyäänkin niin ehkä ajattelee, että on jotenkin ylpeä sitä vihasta, että nyt minä näytän ja sanon niille.
Niin.
Niin tässä on tosiaan Plutarkoksen vastaus.
Kääntää se, että se on pikemminkin pikkumaista ja
niin,
heikkoa.
Niin, kyllä. Joo,
ihme, että ihminen ei ajattele sillä tavalla silloin, kun on vihainen, mutta tietysti tunteet vie. No sitten Plutarkko sanoi, että tämmöinen itsekkyys ja tyytymättömyys yhdistettynä ylelliseen ja velttoon elämäntyyliin, se aiheuttaa näitä toistuvia vihanpuuskia. Sen sijaan lempeyteen ei ole parempaa tietä kuin tyytyväisyys ja yksinkertainen elämä, että osaa hyväksyä kaiken sen, mitä on, eikä kaipaa kaikenlaisia erikoisuuksia. No, sitten toistaa vielä, että keho pitää totuttaa yksinkertaiseen elämään ja sitä seuraavaan tyytyväisyyteen ja riippumattomuuteen.
No joo, tässä on ehkä myös taas yksi sellainen teema, missä Plutarkos haastaa tämmöistä jonkinlaista meidän ajan.
Materialismia.
Niin, materialismi, ehkä hedonismi. Että nykyään myös on ehkä tämmöinen yleinen ajatus, että elämässä niin kuin pitää niin kuin rakentaa itselleen semmoinen nautinnollinen elämä, jossa on nyt kaikki ne asiat, mitä minä haluan ja mitä minä tarvin. Ja siihen liittyy tämmöinen konsumerismi, että ne asiat on tuolla jossakin ostettavissa ja etsin nyt juuri sellainen lomakohde, mikä sopii sinulle ja sitten sinä nautit elämästä. Tämä on myös näillä antiikin ajattelijoilla, ne muutkin kuin Plutarkos kyseenalaistaa, että oletko varma, että onnellisuus on tuon tien päässä
niin.
Vai olisiko se enemmänkin sellaisen yksinkertaisen elämän niin kuin lopputulosta, jossa et niin kovin monenlaisia kommervenkkejä tarvitse.
Niinpä.
Löytääksesi jostakin arkisesta päivästä sen rauhan ja tyyneyden.
Joo, se on totta. Ja nyt kun lähdettiin lomille, kesälomille, niin kuulin tätä lausetta, että nauti. Että pitäisi jotenkin mieli sanoa, että en todellakaan, se on häpeällistä.
Joo, mutta tätä jos viittaa tähän ajankohtaiseen tilanteeseen, niin olen kuullut useammasta kuin yhdestä suusta tänä keväänä ja kesänä sen, että kun tämä karanteeni tai virustilanne niin kuin yksinkertaisti elämää, niin, niin kylläpä teki hyvää.
Se on totta. Sekin voi olla osa syy, että tämä mielentyyneydystä teos kuuluu tosiaan kesän myydyimpiin tietokirjoihin. No sitten täällä Plutarkos suomennoksen neljäs teksti oli tämä lohdutukseksi puolisolle. Ja se tosiaan liittyy siihen, kun Plutarkoksen 2-vuotias tytär kuoli ja sitten tämä filosofi lohduttaa puolisoaan tämän kuolleen tytön äitiä. No miten Plutarkos neuvoo suhtautumaan suruun?
No Plutarkos tässä tekstissään tuo juuri esille tällaisen antiikin mielenhallinta-ajattelun siinä, että tässäkään tilanteessa ei pidä antautua sen tunteen virran vietäväksi. Ja tämä on esimerkiksi varmaan sellainen, että jossa nykylukija voi kapinoida tätä vastaan ja todeta, että onko tämä nyt liian vaativaa, että ei saa edes oman lapsen kuoleman äärellä niin kuin antaa tunteiden vapaasti tulla. Niin. Mutta mä kehotan lukemaan tämän tekstin, että se on, minun mielestä se on kyllä hyvin tasapainoinen teksti. Ja siinä myös tulee esille tällaiset hyvin inhimilliset piirteet filosofista itsestään, joka selvästi myös hyvin kipeästi käy tätä asiaa läpi ja pysähtyy tämän suloisen 2-vuotiaan lapsensa niin kuin muiston äärelle useammassakin kohdassa sitä tekstiä. Ja on niin kuin,
se kuvaa kauniisti 2-vuotiaista tyttöä.
Kyllä. Mä sanoisin, että me ollaan aika niin kuin, meillä on niin kuin harvinainen tilanne, että me päästään kurkistamaan, katsomaan, miten 2000 vuotta sitten vanhemmat elivät tällaisen niin kuin asian äärellä. Ja kyllä tämä oli yksi niistä teksteistä tässä, joka itseäni puhutteli hyvin vahvasti.
Joo. Siinä muistaakseni oli sellainen kohta. Plutarkkos sanoi tälle puolisolleen, että jos nyt niin kuin lähdet, mä en osaa sitä muotoilua, mutta kuitenkin rypemään oikein täysillä siinä surussa, niin se saattaa mulle itselleni olla tuskallisempaa kuin itse lapsen kuolema. Että se tavallaan niin kuin pistää miettimään sitä, että ja kyllä mä uskon, että nykyihminen myös ajattelee näin, että täytyy jotenkin pitää paketti kasassa, koska niitä eläviä on vielä ympärillä.
Kyllä, joo.
Että kyllä tässä mielessä. Mutta toisaalta nykypsykologia puhuu surutyöstä. Sehän on tällainen vähittäinen mukautuminen tilanteeseen, kun ihmisillä tulee läheisen kuolema ja siinä on eri vaiheita ja se voi kestää hyvinkin kauan, niin varmaan tätä kuitenkin Plutarkkos haastaa, koska se sanoo, että surusta ei saa tulla ainakaan tällaista vakituista asuinkumppania.
Joo, kyllä. Niin. Toisaalta voi olla, että joku nykyajan ihminen, joka on käynyt tällaisen karmean asian läpi, niin on voinut päätyä jossakin kohtaa sitä matkaa samantyyppiseen kokemukseen, että nyt riittää, nyt haluan alkaa taas elää omaa elämääni ja en saa jäädä jumiin tähän asiaan. Nämä on tietenkin hyvin vaikeita ja isoja kysymyksiä. Mutta
itse asiassa tarkkaan tämä ihan suora sitaatti, että surua pitää vastustaa jo kynnyksellä, sanoo Plutarkos. Idea on se, että se ei pääse ihmisen sisään rakentamaan tukikohtaa.
Joo.
Musta tämä viittaa siihen, että Plutarkos ei täysin ymmärtäisi tätä surutyön ideaa, että se päästetään sisään ja se on pakko prosessoida, koska muuten se purkautuu myöhemmin.
Joo, mä luulen kanssa näin, että tässä en tiedä, voiko sanoa näin, että hän ei ymmärtäisi surutyön ideaa, mutta voisi sanoa ehkä pikemminkin näin, että omista ajattelun lähtökohdistaan käsin Plutarkos päätyy hyvin toisenlaiseen näkökulmaan. Tämä on muuten vielä kerran yksi sellainen asia, miksi tämä antiikin ajattelu on niin kuin hyvin minun mielestä suositeltavaa. Siinä niin kuin tämä ilmapiiri on aina tämmöinen niin kuin vapaan ajattelemisen ja asioiden tutkimisen ilmapiiri. Me voidaan katsoa asiana hyvin monelta eri kannalta ja pyrkiä ymmärtämään, että miksi nyt tätä reittiä kulkemalla tullaan tähän näkökantaan. Ehkä meillä on myös omana aikanamme omat dogmimme ja oma ajattelun ahtautemme ja voi olla hyvin terveellistä ja virkistävää katsoa, miten joku haastaa sitä 2000 vuoden takaa.
Ja sitten Plutarkoksella on tämmöinen, että siis saa kaivata edesmenneitä, mutta tämmöinen kyltymätön himo valittamiseen, niin se on yhtä häpeällistä kuin hallitsematon nautinnon halu. Ja kun ystävän mieli on tulessa, niin ei saa tuoda lisää palavaa ainetta siihen. No hei, Juhana Torkki, tämä Plutarkkos-käännöksen tosiaan ensimmäinen teksti oli tämä tutkielma mielentyyneydestä. Se on kirje Plutarkokselta Pakkiukselle. Ja sä kirjoitat tuossa esipuheessa, että sä pidät tämän tekstin alkua tällaisena retoriikan oppituntina. Että siinä on pari sellaista elementtiä. Muistatko sä vielä, mitä sä tarkoitat tällä?
No joo, kaiken kaikkiaan niin kuin antiikin aikana, niin siis myös tekstit oli aina hyvin retorisia, eli tämmöisiä elävää vuorovaikutusta, jossa oltiin tietoisia siitä ihmisestä, joka tämän lukee ja mitä ehkä tämä teksti tulee hänen herättää, että sieltä puuttuu niin kuin tämmöinen, mikä meidän aikana taas, varmaan kaikki opiskelijat tuskailee ja turhautuu tämmöiseen niin kuin abstraktiin esitystapaan vaikkapa yliopiston luennolla tai tenttikirjoissa, jossa sitä tekstiä ei ole ikään kuin kenellekään kirjoitettu. Se vain sisältää jotain semmoista niin kuin abstraktia faktaa. Niin, mutta antiikin aikana aina tekstistä huomaa kyllä, että kuka nyt puhuu kenelle. Tämä on tosiaan tämä yksi tämän kokoelman tekstistä on kirja, ja kirjehän pitää aloittaa niin kuin kirje aloitetaan, ja oikeastaan hyvin saman tapaa kuin antiikin oppien mukaan puhe aloitetaan. Eli ensin kirjoittajan pitää jollakin tavalla niin kuin myydä itsensä, jos sanotaan näin, eli piirtää jo muutamalla siveltimenmedolla jonkinlainen kuva omista motiiveistaan, eli että kuka minä nyt olen ja mistä käsin sinulle nyt kirjoitan ja mikä on minun intressini. Ja sitten toisaalta tämä on hyvin inhimillinen psykologinen laki, että vuorovaikutuksen alussa pitää saada vastaanottaja tuntemaan hyvää mieltä ja se tapahtuu yleensä sellaisella jollakin kohtelijalla eleellä. Että niin kuin tavallaan jollakin tavalla huomaavasti ja kohteliasti niin kuin nähdään sen vastaanottajan hyvät puolet. Ja tässä on musta hauskasti ja hienovireisesti tässä. Sen sitten huomaa, kun kääntää, niin sitä menee hirveän hitaasti siinä tekstissä ja siinä ehtii huomata jokaisen sanan toivottavasti kääntäneen vivahteen. Niin tulin kiinnittäneeksi huomiota, että tämä kirja esimerkiksi alkaa hyvin tälleen niin kuin retorisesti, herkkävaistoisesti, että siinä tulee esimerkiksi nämä kaksi elementtiä, että Plutarkos niin kuin luo itsestään kuvan tämmöisenä hyvin vastuuntuntoisena, velvollisuuden tuntoisena, ystäviään aina auttavana filosofina, joka tahtoo hyvää toisille. Ja sitten siinä on toisaalta tämmöinen pieni mielevä kumarrus tai päännyökkäys tälle pakkiukselle, että sinulle nyt voi näin kirjoittaa, kun sinä nyt olet niin fiksu ja ollut oppinut ja lukenut ja muutenkin jo järkevä. Mutta kaikki tämä siis siellä hienosti rivien välissä.
Tosiaan Plutarkoksen kirjoitustyylistä sanot, se on mosaikkimainen, henkilöitä vilisee, kielikuvia vilisee, sitaatteja on paljon. Ja tämä on tosi ylevää, että se... Kun tässä luin aikoinaan tämän Kuuluisien miesten eläväkertoja teoksen, niin siinä Plutarkos sanoo Aleksanteri Suuresta, että hänen suustaan ja ihostaan lähti miellyttävä tuoksu, jollaisena se tarttui hänen alusvaatteisiinsakin. Mieti, että Plutarkos ei pitänyt alhaisuudesta, voisi näin ehkä sanoa, vai mitä?
Joo, ja voisi sanoa, että Plutarkoksesta myös lähtee mielestäni miellyttävä tuoksu näin kirjoittajana, että hän on tässä niin kuin kääntäjänä tietenkin viettää pitkän aikaa niin kuin kirjailijan seurassa tavallaan, kun näitä lauseita kääntää sieltä ja jokaisen sanan äärelle hetkeksi pysähtyy, niin Plutarkoksesta kyllä, kun hänen kanssaan sain nyt viettää jonkin aikaa elämästä, niin jäi hyvin miellyttävä kuva, että hyvin tällainen, niin kuin, mä sanoisin, että kaikesta huolimatta, kaikesta tästä vaativaisuudestaan huolimatta, niin kyllä minulle näyttäytyy hyvin lempeät kasvot sieltä kaiken takaa. Todellakin ihminen, joka haluaa hyvää, haluaa auttaa ja kokee kutsumuksekseen tämän filosofina, että miten voisin tukea ihmisiä tällä elämän matkalla.
Mielen tyyneydestä Plutarkoksen kirjoittama kirja tai 4 tekstiä. Johanna Torkki käänsi sen, kirjailija, puhetaidon kouluttaja, tohtori. Johanna Torkki, suuri kiitos keskustelusta. Hienoa, että pääsit tänne Kulttuuri Ykköseen.
Kiitoksia.
Ja tämä keskustelu Johanna Torkin kanssa löytyy tosiaan tänään vielä Yle Areenasta. Tietoja Kulttuuri Ykkösestä, ohjelmaa tuottaa Olli Kangassalo. Tässä lähetyksessä äänitarkkailijana toimi Katja Kostiainen. Lähetyksen juonsin minä, Jakke Holvas. Ja huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen juontaa Pauliina Grym. Uudet kujeet kulttuurin parissa kello 15.02. Nyt Jakke Holvas kiittää seurasta. Oikein mukavaa tiistain jatkoa täällä Yle Radio 1 seurassa.